qophii fayyaa lakkoofsi dhiiraa tamboo xuuxan addunyaa keessa akka dhaabii WHO dhaabii fayyaa addunyaa jedhutti diqqaachaa deemuu jira. Kunin waan asiin duratti arganii illee hin beekne. Gamkaaniin ammoo addunyaan sila dhukkuba eboolaa biyya DRC keessa balleessuuf wallaanuu jirti. Taatullee lafti sodaa waan taateef akka fedhan keessi deemanii wallaanuun dhiba ta'uu jirti jedha. Akkuma kanaan ammoo dhibii kunin babal'achaa deemuu danda'a. Lisaa Shilaayinitti nu erge jalanne.
Addunyaa irratti yeroo jalqabaatiif lakkoofsi dhiirota tamboo xuuxanii gadi bu'uusaa tamboon akka hin xuuxamne ittisuu fi hojii gaggeeffamu irratti jijjiiramni guddaa argamuusaa agarsiisee jira jedhu aangawoonni jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO. Sababaa tamboo xuuxuun waggaa waggaan namni miliyoona 8 itu umriin isaanii dulluma hin gahin du'a. Odeeffannoon biyyoota 143 biraa argame akka agarsiisutti dhiironni tamboo xuuxan yeroo duraatiif lakkoofsi isaanii gadi bu'ee jira. Waggoota 20 darban keessatti garuu lakkoofsi kun dabalaa ture. Gabaasni jaarmayaa fayyaa addunyaa akka jedhutti namoota addunyaa irratti tamboo xuuxan biliyoona 1.4 keessaa miliyoonni 60 xuuxuu dhaabanii jiru. Dhiironni tamboo xuuxuu akka dhaaban gochuu kana keessatti dubartoonni qooda harka jireessa qabuu jedhameera. WHO irraa kutaa waa'ee fayyaa jajjabeessuuf daayirektara akka ta'an Riyundiingar Kireech akka jedhanitti dhiirri tamboo xuuxan lakkoofsi isaanii miliyoona 40 dabalaa ture. Amma garuu yeroo jalqabaaf lakkoofsi kun gadi bu'uu argine hanga bara dhufuu jechuun 2020 yoo xiqqaate dhiironni miliyoona 2 tamboo xuuxuu dhaabu jechuudhaan jaarmayaan fayyaa addunyaa tilmaamee ture. Bara 2025 immoo miliyoona 5 tamboo xuuxuu dhaabaa jedhee tilmaameera. Dhiirri tamboo xuuxan lakkoofsi gadi bu'uu jechuun namni rakkina sana waliin wal qabatee dhufuun rakkachuu dhukkuba silaa hambisuun danda'amuun rakkataa jiran kanneen sababaa tamboo xuuxuun du'an lakkoofsa xiqqeessuu akka ta'e aangawaan kun dubbataniiru. Kireech akka jedhanitti tamboo xuuxuun gadi bu'ee yeroo jennu tamboo to'achuuf hojiin hojjetame bu'a qabeessa ta'uu agarsiisaa jedhan. Isaan kunis tamboo irratti dilaala kaa'uu, tamboo kan ilaaleen beeksisa dhiyaatan dhorkuu, gabaarraa dhiyeessii tamboo xiqqeessuu, bakka uummanni itti heddummaatu tamboon akka hin xuuxamne dhorkuu, uummannis akka hin xuunne jajjabeessuu of keessaa qaba jedhan. Gabaasni WHO kun tilmaama ijoollee dhiiraa miliyoona 43 kanneen umriin isaanii 13 hanga 15 gidduu kanneen tamboo xuuxan lakkoofsa shamarraniin dachaa ta'uu ibse. Addunyaa irratti Eeshiyaan kibba bahaa namoota tamboo xuuxan hedduminaan qabaachuun sadarkaa duraarra ka jirtu yoo ta'u biyyoonni Afrikaa kanneen uffee sahaaraa gadii namoota tamboo xuuxan xiqqoo qabaachuudhaan jiru. Jaarmayaan fayyaa addunyaa akka jedhetti lakkoofsi namoota tamboo xuuxanii hedduminaan kan keessatti gadi bu'e biyyoota maddi galii isaanii gadaanaaf giddu galeessa ta'an keessatti. Ameerikaan addunyaa irratti tamboo xuuxuu hanqisuun sadarkaa gaariirra ka jirtu yoo ta'u Awurooppaa keessatti garuu tamboo fi wanneen tamboorraa dhufan hanqisuuf yaaliin ta'u suuta tirataa jira jedha jaarmayaan fayyaa addunyaa. Mata dureen itti aanu eboolaa laallata. Muddee 10 as jaarmayaan fayyaa addunyaa gabaasa dhiyeesseen namoonni 3,340 eboolaan qaqqabaman yoo ta'u 2,210 du'aniiru. Torban darbe namni 27 haaraa eboolaan kan qabaman yoo ta'u kunis godinaalee fayyaa kan kutaa kiibuu kaabaa fi ituurii keessatti ta'uun ibsameera. WHO'n akka jedhutti lakkoofsi kun kan torbanneen 3 darban mul'atee ture. Isa 7 namni 7 eboolaan haaraa qabamurra hedduminaan dabaluusaa agarsiisa. Maayikil Yaa'oo weerara eboolaa bifa haaraan ka'e qorachuu fi garee WHO Koongootti argame hoogganu. Lakkoofsi namoota eboolaa qabamanii dabaluusaaf gareeleen hidhatan kanneen hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa gara hawaasaatti akkan dabarre ittisan sana komatu.
This is due to the fact that when we cannot access the community
dhugaan jiru hawaasa dhaqqabuu hin dandeenyu taanaan sochiin jiru qorachuu hin dandeenyu tallaalii hawaasaaf kennuun dhimma ijoo yoo ta'u kunis dhukkubi kun biyyootii kanarraa gara biyyoota ollaatti akka hin daddabarsine ittisaa jedhan. garee mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watchiif jaarmeyaan fayyaa addunyaa akka jedhanitti gareeleen hidhatan kanneen 100 caalan kutaa Kiivuu, Kaabaa fi Tuurii keessatti wal waraanaa jiran hangi tokko waaltaalee namoonni dhukkuba Iboolaan qabaman keessatti wal'aanaman haleelanii jiru. Erga barri 2019 seene hojjataa WHO tokko dabalatee hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa 8 achitti ajjeefamaniiru. Sodaan nageenyaa dabalaa waan deemeef jaarmeyaan fayyaa addunyaa hojjetoota isaa 49 kutaa weerarri Iboolaa jirurraa gara iddoo biraatti baatii darbe geessee jira. Weerarri Iboolaa ka'uu hagayya 1 bara 2018 jechuun bara darbe ega labsame as vaayirasiin Iboolaa godinaalee eegumsa fayyaa 29 keessa faca'aa waan jiruuf gidduu galeessaan 77 namoonni 120 caalaan Iboolaan haaraa qabamu. Yaa'oon akka jedhanitti erga sanaa as dhukkubicha gama ittisuun jijjiiramni guddaan argameera. Torbanneen darban muraasa keessatti namoonni Iboolaan haaraa qabaman jiraachuun kan gabaafame godinaalee eegumsa fayyaa 4 keessatti qofa turee jedhan isaanis Mabalako, Mandiimaa, Beenii fi Oolichaadhaa jedhani.
This is actually where we need to ensure access to finish the job.
Hojii keenya xumuruu fi naannoon akkasii seenuu yookaan uummata dhaqqabuu feena. Akka carraa ta'ee iddoon rakkoo nageenyaa jirus idduma kana. Kanarratti immoo baadiyyaadha. Magaalaalee gurguddoo keessatti weerarri Iboolaa harka caalaan to'annaa jala oolee jira. Kanaaf baadiyyaa tafe garuu dhaqqabuuf sodaa nageenyaa jira jedhan. Yaa'oon akka dubbatanitti ituu carraan seenanii hawaasa baadiyyaa sanaa dhaqqabuun danda'ame Iboolaan to'annaa jala oolchuun akka danda'amu abdii guutuun qabaa jedhanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya kanarraa kanumaanan xumura torbee mata duree biraa walitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaati.